Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Valona Tila. Njemi së pari me titujt kryesor. Sot mblidhet kuvendi, nuk është e qartë nëse opozita merë pjesë. Rasti i Sejdi Thaçit, i zhdukur për 17 vjet, kanë nxitur huti dhe dilema. Kombet e Bashkuara i bëjnë thirrje SBA-s dhe Rusisë të shpëtojnë armpushimin në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot pas një pauze të shkurtër nga seancat javore. Në rend të ditës janë 14 pika që përfshin zgjedhjen e antarëve të Komisionit të Pavarur për Media, zgjedhjen e një antari të bordit të RTK-s, zgjedhjen e një antari të Këshillit Prokurorial të Kosovës e të tjera. Nuk është ende e qartë nëse në seancë do të marrë pjesë dhe opozita. Opozita, qysh në muajin gusht, ka penguar ose bllokuar punën e kuvendit në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen me Serbinë për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për krizën në Siri u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të ndërhyjnë urgjentisht për të shpëtuar bisedimet për paqe. Stefan de Mistura ka thënë se armpushimi në Siri i arritur në muajin shkurt është mezi gjallë. Dhuna në Siri është intensifikuar ditëve të fundit pavarësisht armpushimit. Së paku 20 civil janë raportuar të vrarë të mërkurën nga një sulm i qeverisë në lindje të provincës Alepo. Bisedimet për paqen në Siri që janë zhvilluar në Gjenevë janë ndërprerë javën e kaluar, pasi opozita siriane është larguar në shenjë proteste për shkelje të dyshuara të armpushimit nga regjimi sirian. Rusia ka lëshuar raketën e parë nga kosmodromi i ri Vostochni me një ditë vonesë për arsye teknike. Presidenti rusë Vladimir Putin ka vëtuar në rajonin e lindjes së largët për të parë nga afër ngjarjen. Përkundër dështimeve, Rusia mbetet lider botror për lansimet në hapësirë, ka thënë Putin. Raketa Soyuz ka bartur sot 3 mikrosatelit në orbit. Baza e re nisjes së raketave në Vostochni është cilësuar nga Kremlini si hap i madh përpara, pavarësisht vonesave të shumta në ndërtim dhe buxhetit prej 6 miliard dollarësh. 100 ditë përpara nisjes së lojrave olimpike në Rio de Janeiro, flaka olimpike është dorëzuar në Athinë tek autoritetet braziliane. Flaka do të arrijë në Brazil javën e ardhshme dhe do të udhtojë në gjithë vendin. Pishtari, që do të ketë rreth 12.000 bartës, do të arrijë kulmin në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Rio më 5 gusht. Kryetari i Rios, Eduardo Paes, ka thënë se parku olimpik është pothuajse gati, por se ka shqetësime për vonesa në disa projekte. Vam lokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që si çdo mëngjes na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Për fillim, si komentohet në gazeta arrestimi një grupi kriminal dje në Prishtinë?
E përditshmja Kosova sot, Valona, konsideron se aksionet e Uleksit nuk sjellin shpresat forta se krimi i madh që ka ndodhur në Kosovën e pas luftës do të ndëshkohet nga drejtësia, pasi pati plot raste kur spektaklet mediatike të misionit evropian u pasuan nga zhvillime zhgënjyese, ndërsa të dyshuarit kryesor kanë fituar pafajsinë në mungesë provash. Si rjedhoi, gazeta thekson se politikanët me ndikim zyrtarët e lartë të inkriminuar krerët të gjyqësorit apo prokurorisë asnjëherë nuk janë prekur nga forca e ligjit, ndërsa kanë rastisur që të pësojnë nga pakëvartës të tyre. Kësisoj e përdisme, Kosova sot vlerëson se të gjitha këto bastisje me vetëm 6 arrestuar lënë për të kuptuar se diçka nuk është në regull asë në këta aksion policor, duke forcuar bindjen se më tepër është një show për të inkurajuar qytetarët, se sa që përluftohen krimi dhe korupcioni. Në pritje të rrjedhës në gjarjeve, gazeta sekson se nëse aksioni djeshëm policor nuk pasohet me veprime tjera kundër të dyshuarve, atëherë efekti i tij do të jetë i mangët. Valona.
Zenel, aksioni i djeshëm policor konsiderohet si më i madh pas luftës në Kosovë. si e komentojnë gazetat.
Po, Valona, këtë fakt e sjell edhe e përditshme bota sot, e cila thot se është përfolur shumë kohë mundësia e arrestimit të Azem Syles, i njohur si Daja, por u desht të zgjedhej Hashim Thaçi president që Komisioni Evropian të vëjë një nga kushtet për liberalizimin e vizave, pikrisht luftimin e korrupsionit, cilë të hapet rruga për funksionalizimin e gjykate speciale që në Kosovë të ndërmeret një aksion i tillë. Dhe më në fund, aksioni filloi dhe mund shpresohet se do të pasohet me aksionet e tjera. Një aksion i tillë, siç tekson bota sot, nuk ka rëndësi thjesht për të parë disa njerëz dhe brapa grilave, sa ka rëndësi për të përmbyllur një periudhë të gjatë dominimit të krimit dhe të korrupsionit galopant në Kosovë. Është ky korrupsion që e ka bërë që shteti të kapet dhe të mos mund të funksionojë si duhet dhe që të ndodhin shumë zhvillime të dëmshme në vend. Interesi i vendit, si shtekson në bota sot, është që më në fund të pastrohet nga gjitha dukurit negative, nga gjitha problemet që kanë penguar zhvillimin dhe konsolidimin, pavarësisht nga ngjyrat politike, ideologjike, shoqërore e ekonomike. Në fakt, si shtekson gazeta, krimi dhe korrupsioni nuk janë as të djathtë, as të majtë, as të qendrës, por kanë vetëm nga një emër, krim dhe korrupsion që ka gryer dhe gryen shoqërinë dhe shtetin të gjitha vitet e pasluftës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të komenteve në gazeta në lidhje me aksionin e djeshëm policor. Kthimi i Sejdi Thaçit nga Serbia në Kosovë pas 17 vjetësh ka nxitur huti dhe dilema. Emri i tij ka figuruar në listën e personave të zhdukur të luftës së fundit në Kosovë. Vet Thaçi, duke folur për mediat në Prishtinë, ka thënë se në Beograd ka shkuar për të rregulluar dokumentacionin për pension. Kronike Nadije Ahmetit.
Sejdi Thaçi, rreth 80 vjeç nga komuna Akilinës, është kthyer nga Serbia në Kosovë pas 14 vitesh, që kur konsiderohej person i zhdukur i luftës së fundit. Emri i tij figuron edhe në listën e personave të pagjetur të luftës. Kthimin e tij e kanë konfirmuar udhëheqës të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur. Prenk Gjeta, i drejtuesi këtij komisioni, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se me datë 18 prill, Thaçi është kthyer në shtëpi, por gjendja e tij shëndetësore ishte raportuar si jo e mirë. Duke u bazuar në deklaratat e familjarëve, Gjeta i thotë se i kthyeri nuk di të tregoj se ku ka qëndruar në Serbi gjatë kësaj periudhe.
Kështu që nuk di më tregu si pas tyre gjithti, se ku ka qenë, ku ka qëndru, din me thonë se ka ardhë nga Mitrovica me një tap,